όχι, συγγνώμη, παίρνω σε κινητό και το καλό σε σταθερό, καλή κανονικά, μα δεν το ακούτε. Παίρνω σε σταθερό και δεν το, και δύο φορές έχω πάρει. Και σύντροφοι καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Εντάξει. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι η Παναγιώτα Εναγνωστοπούλου που ήταν να μιλήσει σήμερα πέρασε ένα πειθαρχικό μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό μιας καταδότριας στη φυλακή, η οποία έχει μιλήσει στο πειθαρχικό συμβούλιο εναντίον της και βρίσκεται στο πειθαρχείο. Οπότε είναι αδύνατο να επικοινωνήσει σήμερα, να συμμετέχει στην εκδήλωση. Δυστυχώς. Πιστεύω όμως ότι εφόσον βγει, γιατί θα είναι για 7 μέρες το πειθαρχείο, εφόσον βγει κάποιο κείμενο θα βγάλει, οπότε θα υπάρχει μια ενημέρωση από αυτήν. Σήμερα θα μιλήσω εγώ και η Κατερίνα η Παγώνη, όπως σας έχουμε πει. Να ξεκινήσω λίγο με τα πρώτης εξέγερσης, τις συνθήκες δηλαδή που επικρατούσαν και πανελλαδικά και στις φυλακές. Όπως όλοι γνωρίζουν, η κυβέρνηση επέβαλε ένα lockdown κατά την άποψή μου όχι για λόγους ανθρωπισμού, αλλά για λόγους πρόληψης των πολιτικών επιπτώσεων που θα είχε μια πανδημία, μια σοβαρή επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία της χώρας. Μετά από υπολογισμούς και διάφορες συμβουλές που είχαν λάβει από επιδημιολόγους κτλ., καταλάβαν ότι ήταν αδύνατο να σηκώσει η Ελλάδα ένα τέτοιο κόστος και λόγω ενός διαλυμένου ΕΣΥ από προηγούμενες πολιτικές και κυρίως μετά τα μνημόνια και κυρίως λόγω της οικονομικής αδυναμίας που έχει ούτως ή άλλως η ελληνική οικονομία, η οποία δεν θα μπορούσε να αντέξει πολλές χιλιάδες κρουσμάτων και χιλιάδες νεκρών, όπως για παράδειγμα ίσχυε για την Ιταλία ή την Ισπανία. Όσον αφορά τις φυλακές, ξεκινήσαν από την αρχή με την μέθοδο των απαγορεύσεων, δηλαδή επιβάλλαν ένα lockdown στις φυλακές, κόψανε τα επισκεπτήρια σχεδόν αμέσως, απαγορεύσανε τα δέματα, απαγορεύσανε τις αλληλογραφίες, κόψανε τις άδειες αργότερα και όλα τα μέτρα πρόληψης, να το πούμε έτσι, μέσα στις φυλακές αφορούσαν σε καταπάτηση δικαιωμάτων των κρατουμένων. Δεν υπήρχε αντίδραση στους κρατουμένους, δεδομένου ότι λογικό σκεπτόμενοι άνθρωποι θεωρήσαμε όλοι, φαντάζομαι σε όλες τις φυλακές της χώρας, ότι προέχει η υγεία μας. Δηλαδή να προλάβουμε να μην υπάρξει κάποιο κρούσμα μέσα στις φυλακές. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Από την αρχή ξεκίνησαν κάποιες πρώτες κρούσεις προς τις υπηρεσίες. Αυτό έγινε και στον Κορυδαλό και στις γυναικείες και στις αντρικές και στη Θήβα, από ό,τι έμαθα μετά που ήρθα εδώ πέρα. Με κατάθεση κειμένων ετοιμάτων για μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό, όπως να υπάρχουν απολυμαντικά, να υπάρχουν μάσκες, να υπάρχουν γάντια, να υπάρχει μια καλύτερη προφύλαξη από τους υπαλλήλους, να γίνονται απολυμάνσεις κτλ. Όσον αφορά τις γυναικές φυλακές Κορυδαλού, χρειάστηκε να ασκηθεί μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση για να γίνουν αυτά. Γιατί η κατάσταση δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν και τόσο προσεκτική δηλαδή και δεν εφαρμόζανε τα μέτρα τα οποία υποτίθεται εξαγγέλλαν από την κυβέρνηση ότι εφαρμόζανε τα μέτρα προστασίας με στις φυλακές. Είναι γνωστό βέβαια, αλλά θα τα ξαναπώ λίγο τροχάζεν. Βγήκε το πρώτο κείμενο στις 11 Μάρτη από τις γυναικές φυλακές Κορυδαλού που δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το αίτημα για αποσυμφόρηση των φυλακών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει από κανένα άλλο κράτος αποσυμφόρηση, δεν είχαν αποφυλακιστεί ακόμα κρατούμενοι. Στη συνέχεια, αφού δημοσιοποιήσαμε κάτω αυτό το κείμενο στις γυναικείες, βγήκανε και άλλα κείμενα από άλλες φυλακές με το ίδιο αίτημα, βγάλανε και ιατρικές, στη συνέχεια βγάλανε και από άλλες φυλακές. Αλλά επειδή είχαμε ήδη πληροφορίες από άλλα κράτη, όπως το Ιράν, που αποφυλάκησε σε πρώτη φάση 50.000, σε δεύτερη φάση 40.000, όπως η Τουρκία που αποφυλάκησε πάρα πολλές χιλιάδες επίσης, θεωρήσαμε ότι είναι υποχρεωτικό να γίνει να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο και στις ελληνικές φυλακές, δεδομένου του υπερπληθυσμού. Οι φυλακές είναι εξαντλητικά υπερπλήρης. 12.500 άτομα σε φυλακές ήταν με την έναρξη του κορονοϊού. Γιατί στην πορεία και με το κλείσιμο των δικαστηρίων και με το γεγονός ότι δεν αποφυλακίζονταν άνθρωποι, υπολογίζαμε ότι προστίθονται 100 άτομα καθημερινά νέοι κρατούμενοι στις φυλακές, χωρίς να μπορεί να φύγει κανένας, ούτε να αποφυλακιστεί εφόσον είχε λήξει η ποινή του, ούτε να πάει σε κάποιο δικαστήριο και να φύγει από εκεί. Οπότε αντί να διορθώνεται κάπως το πρόβλημα, επιδεινωνόταν συνεχώς. Απαιτούσαμε λοιπόν την αποσυμφόρηση και είχαμε θέσει και κάποια αιτήματα συγκεκριμένα, με βάση συγκεκριμένα άρθρα από τον Κορυδαλό να εφαρμοστούν, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα προβληματικά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν βάζανε σε κάποιο κίνδυνο, τέλος πάντων, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Δηλαδή εφόσον η χώρα ήταν όλοι σε καραντίνα, αυτό που απαιτούσαμε ήταν να μπουν σε καθεστώς κατοίκων έκθεσης της ποινής, τουλάχιστον μέχρι να λήξει η πανδημία, κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων, δίνοντας έμφαση πάντα στις πιο ευπαθείς ομάδες, όπως οι άρρωστοι, ηλικιωμένοι, έγκυες, μωρά που έχουν χαμηλό αδύναμο νοσηλευτικό σύστημα, φορείς του ΕΙΣ κτλ. Στο δεύτερο κείμενο που βγάλαμε, ξεκινήσαμε στον Κορυδαλό, όπως είναι γνωστό, για την κινητοποίηση με το άνοιγμα της φύλακης στις μεσημεριανές ώρες, και η απάντηση του Υπουργείου, το Υπουργείο συγκεκριμένα αυτό σε μένα, ήταν να μπουν τα ΜΑΤ την ίδια μέρα, το βράδυ δηλαδή με το που έκλεισε η φυλακή, να μπουν μέσα η αστυνομική δύναμη, δεν ήταν ΜΑΤ, να μπουν μέσα στο θάλαμό μου και να με πάρουν σχεδόν χωρίς πράγματα και να μεταφέρουν στη Θήβα για λόγους ασφαλείας, όπως έμαθα, προφορικά υπόθηκε. Δεν υπήρχε κανένα γραπτό έγγραφο για την μεταγωγή μου αυτή, όσο και να ανέψεξα εδώ να το βρω. Στη Θήβα είχα μείνει στην καραντίνα για 14 ημέρες. Όταν ανέβηκα στη φυλακή, υπήρχε μια κατάσταση μέσα στις γυναίκες, όπου η ανησυχία, τέλος πάντων, όπως και σε όλες τις φυλακές, υπήρχε μια ανησυχία, υπήρχε ένα άγχος για το τι θα γίνει αν υπάρξει κρούσμα μέσα, και επίσης υπήρχε και η πίεση από την εξαγγελία των μέτρων που είχε κάνει η κυβέρνηση, ότι θα προχωρήσει μια αποσυμφόρηση χωρίς να την πραγματοποιεί. Στο τι έγινε στη συνέχεια, παίζει μεγάλο ρόλο και το καθεστώς της Θήβας, που είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει μαθευτεί, δεδομένου ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όχι ότι δεν έχουν γίνει, κινητοποίησεις μέσα στη Θήβα. Νομίζω ότι η πιο κατάλληλη για να σας πει γι' αυτό, να κάνω μια διακοπή εγώ δηλαδή, και η πιο κατάλληλη για να σας πει γι' αυτό, για το τι γινόταν στη Θήβα πριν την εξέγερση της 9ης Απρίλη, είναι η Κατερίνα Αγώνη. Άμα θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σε αυτά που είπα μέχρι τώρα, ρωτήστε με, ή αλλιώς να προχωρήσουμε στην Κατερίνα και συνεχίζουμε. Ό,τι θέλετε. Ωραία, έλα, εντάξει. Διακοπή από μένα, θα επανέλθω. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα. Εγώ θα σας πω λίγα πράγματα το πώς είναι μέσα η φυλακή σε σχέση με τη δικιά μου πείρα. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ τη δικιά μου επιλογή να διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Αντίθεση βέβαια με το κατάστημα που προσπαθεί να μου τα καταπατήσει. Και όχι μόνο σε μένα, γενικά σε όλες τις υπόλοιπες κρατούμενες. Γενικά το κατάστημα έχει την τάση να σε υποβαθμίζει, να σε ειρωνεύεται, να σε εκβιάζει. Είναι γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, άμυνά τους να αντιμετωπίζουν για τα άτομα που διεκδικούν.
Ορίστε λίγο και ησυχία.
Λοιπόν, μέσα λοιπόν στα πειθαρχικά. Εγώ είμαι γενικά ένα άτομο που έχω πάει πειθαρχικά. Επειδή διεκδικώ αυτά που έχω στο νου μου, λοιπόν μέσα στα πειθαρχικά που έχω για πείθεια ήταν η κινητοποίηση των μωρομάνων για την εφαρμογή του νόμου, η οποία ήταν η πρώτη στα χρονικά της Θήβας, τον Ιούλιο του 2019. Η δεύτερη κινητοποίηση που είχα κάνει ήταν για την εξέγερση για την αδικοχαμό των δύο κοριτσιών και λόγω παρέβλεψης υγείας και με αφορμή αυτού και για την αποσυμφόρηση λόγω κοροναϊού και τέτοια. Γενικώς ευθύνες δεν αναλαμβάνει κανένας, γενικά το έχουν αυτό εδώ μέσα, από τους υπεύθυνους. Υπάρχουν θέματα υγείας, κρατουμένων και κυρίως παιδιών, γιατί υπάρχουν και παιδιά μέσα στις φυλακές που δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή που χρειάζεται. Για παράδειγμα, άλλο ένα πειθαρχικό για πείθεια ήταν γιατί διεκδίκησα να πάω την κόρη μου στο νοσοκομείο λόγω υγείας που έθεσαν οι ίδιοι το παιδί μου σε κίνδυνο χορηγώντας ένα φάρμακο που απαγορευόταν για παιδιά. Και είχα ακόμα μία φορά, οι δίνες δεν πήρε κανένας. Και το συμπέρασμά μου λοιπόν, και βασικά το δικό μου ειδικό δίδαγμα μέσα από τη φυλακή, είναι 5 στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι ευθύνες δεν αναλαμβάνω. Το δεύτερο είναι ρουπιανεύω για να έχω αυτά που δικαιούμαι. Τρίτο, να σέβομαι και να ακούω τις εντολές αυτών που μου καταστρέφουν τη ζωή, κάνοντάς μου υποτίθεται σωφρονισμό. Τέταρτο, να δημιουργώ ίντριγκες απέναντι σε άτομα που διεκδικούν αυτά που τους αρμόζουν. Και πέμπτον, να είμαι με το μέρος των καταστημάτων για να φύγω πιο γρήγορα. Και εγώ λοιπόν σας λέω πως μπήκα άνθρωπος και βγαίνω απάνθρωπος με τη συμπεριφορά της αυτή και βγαίνεις τρεις χειρότεροι από αυτό που μπήκες. Πώς λοιπόν περιμένετε η κοινωνία να πάει μπροστά όταν θα μαθαίνουν να σκέφτεσαι έτσι? Να λες ψέματα, να γίνεσαι δουλικό απέναντι στις απαιτήσεις του. Εξηγήστε μου λοιπόν πώς γίνεται όταν έγινε η εξέγερση για τις γυναίκες που πέθαναν για την αποσυμφόρηση από τα 18 άτομα να φάω πειθαρχικό μόνο εγώ και πω έλα ρούπα. Για το λόγο το ότι υποστηρίξαμε αυτό που κάναμε και όχι για την απίθεια που υποστηρίζουν αυτοί, γιατί από τα 18 άτομα έπρεπε να φάνε και όλοι οι υπόλοιποι πειθαρχικό. Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε πάλι είναι ότι υποστηρίζει το δικαίωμά σου και τρως πειθαρχικό κόβοντας τα φτερά στους υπόλοιπους κρατουμένους. Να διεκδικήσουν αυτά που χρειάζονται και η εξουσία που τους έχει δοθεί γενικά εδώ μέσα σε αυτούς που υποτίθεται σου κάνουν σοφρονισμό, την εκμεταλλεύονται νομίζοντας ότι είναι πανίσχυροι και τους δίνει το δικαίωμα να μας αντιμετωπίζουν σαν ζώα. Εκτός του ότι αυτοί που δουλεύουν εδώ είναι οικογένεια. Λοιπόν, αυτά έχω πάνω κάτω να σας πω. Δεν έχω κάτι παραπάνω, αν έχετε κάποια ερώτηση. Για ρωτήστε. Λοιπόν, γενικά δεν είχαμε κανονίσει από την αρχή να γίνει κάτι τέτοιο. Στην πορεία είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε κάποια χαρτιά και με αφορμή των δύο γυναικών που πεθάνανε, τότε έγινε και εξέγερση. Οι σχέσεις μας τώρα ανάμεσα με τους κρατουμένους είναι σχετικές, τυπικές και ίδιες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Κάτι άλλο? Ναι. Είμαι η Κόλλα. Ναι. Όχι. Όχι, καταρχήν έχω επιστροφή, εντάξει τώρα. Όχι, απλά η καραντίνα. Όταν καταρχήν μισό λεπτό να ξεκινήσω λίγο από εκεί που είχε μείνει. Α, τέλος πάντων, απαντήσω σε αυτό. Αυτό αφορούσε την καραντίνα μετά από τα νοσοκομεία. Υπήρχαν πάνω από τις μωρομάνες, υπήρχε ένας όροφος που ήταν οι ανήλικες. Εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ λίγες οι ανήλικες και υπήρχαν πάρα πολλά άδεια κελιά. Επειδή υπήρχε μια πίεση και ειδικά και από μένα, το λέω, για τις συλλογικές καραντίνες που κάνανε, που μας βάζανε πάρα πολλές μαζί και ότι καραντίνα μετά τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι ατομικές, βάζανε κόσμο σε κελιά μετά τα νοσοκομεία. Μετά την εξέγερση, ενώ στην αρχή δεν πηγαίνανε στο νοσοκομείο τους ανθρώπους, τις γυναίκες, υπήρχε και αυτή η εντολή από τα ίδια τα νοσοκομεία ότι δεχόμαστε πλέον πολύ σοβαρά προπεριστατικά. Η Θήβα είχε ούτως ή άλλως ένα θέμα με το να βγάζει κόσμο στα νοσοκομεία. Αντιμετωπίζαν δηλαδή τις κρατούμενες που ήταν άρρωστες, να το πω έτσι ευγενικά, με δυσπιστία για το αν είναι όντως άρρωστες, αν είχαν όντως θέμα. Και η πιο σύνηθης αντιμετώπιση ήταν ένα τεπών. Το ίδιο έγινε και με την γυναίκα που πέθανε. Και Μετά την εξέγερση, με το παραμικρό βγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Αυτό είναι μια κατάκτηση της εξέγερσης, να το πούμε έτσι. Και μετά την εξέγερση, μετά το νοσοκομείο όμως καταλήγανε, γιατί τώρα έχει λήξει αυτό το καθεστώς, σε 14ήμερη καραντίνα, η οποία όμως ήταν σε κατάσταση, ήταν συνθήκες, δεν ήταν καλές. Δηλαδή ήταν 24 ως 24 ώρες γυναίκες κλεισμένες μέσα. Τα περισσότερα κελιά δεν είχαν κάνει τηλεόραση. Γυναίκες βρεθήκαν στα πρόθυρα της τρέλας εκεί μέσα, γιατί δεν είχαν με τι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν με κανέναν, δεν είχαν τι να κάνουν, τίποτα. Κάθονταν απλώς σε μια καρέκλα. Η δε Κατερίνα, η οποία βγήκε και αυτή κάποια στιγμή σε νοσοκομείο, γύρισε και την είχαν βάλει όμως αυτή σε ένα άθλιο κελί στη Βίτα, στέρυγα, όπου είχε μέχρι και ακαθαρσίες στους τοίχους και έπαθε και μόλυνση. Δηλαδή, ναι, ήταν ορθό το μέτρο για την ατομική καραντίνα, γιατί σε προφυλάξει από να συγνωστίζεται κόσμος, επειδή έρχεται από διαφορετικές μεριές. Για παράδειγμα, εγώ όταν ήρθα στη Θήβα, με βάλανε σε μια καραντίνα, η οποία ήταν 8 άτομα, 9, προερχόμενα κάποια και από το μεταγωγόν, το οποίο μεταγωγόν είχε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID. Και όλες αυτές ήμασταν μαζί, άλλοι από νοσοκομεία, άλλοι από δικαστήρια, άλλοι από άλλες φυλακές και τα λοιπά, από άλλη φυλακή κτλ. Και είχα διεκδικήσει τότε την ατομική καραντίνα και καταλήξαμε να γίνεται όντως η ατομική καραντίνα, αλλά οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Με αποτέλεσμα να παραπονιέται με τα ίδια υπηρεσία ότι ενώ τώρα σας πάμε στα νοσοκομεία, δεν θέλουμε να πάνε οι κρατούμενες για να μην μπουν στην καραντίνα. Υπήρχε αυτό το θέμα δηλαδή. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα τώρα από την, από την αρχή. Για να πούμε και για την εξέγερση λίγο. Ναι. Καταρχήν, όταν ήρθα στη φυλακή, όταν βγήκα από την καραντίνα, γινόταν μια συζήτηση εδώ πέρα, άτυπη, να το πω έτσι, μεταξύ των γυναικών, για το τι θα γίνει. Είχαν βγάλει γυναίκες εδώ ένα κείμενο, το οποίο καταγράφανε το αίτημα για την αποσυμφόρηση τουλάχιστον των 7 ομάδων, που ήταν πολύ σημαντικό, και συζητούσαμε για το τι θα κάνουν παρακάτω. Υπήρχε και φοβερός εκνευρισμός από την καθυστέρηση της εφαρμογής του μέτρου που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, το οποίο, αν θυμάστε, ήταν και αστείο, γιατί προέβλεπε αποφυλακίσεις μόνο ατόμων κάτω που έχουν καταδικαστεί για 5 χρόνια και κάτω, και λιγότερο τέλος πάντων, και για... δεν έβαζε καν σε καθολική βάση τις ανθρώπους που ήταν σε ευπαθείς ομάδες. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι με βάση απόψεις ειδικών που έχουν εκφραστεί δημόσια, όλοι οι κρατούμενοι είναι μια ειδική ευπαθής ομάδα, το οποίο κανένας δεν το είχε λάβει υπόψη του. Η τακτική της κυβέρνησης από κάποιο σημείο και μετά ήταν, εφόσον δεν έβλεπε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και δεν έβλεπε ότι εξαπλώνονται κινητοποιήσεις, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να πω ότι όσο αφορά αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι ξεκινήσαμε στον Κορυδαλό οι γυναίκες και ήμασταν μόνες μας και είχαν αρνηθεί οι ιατρικές να συμμετέχουν, και συγκεκριμένα η Αλφα Πτέρυγα είχε προβάλλει αντιστάσεις σε αυτό, και το γεγονός ότι επικοινωνούσαμε κάτω από τον Κορυδαλό με άλλες φυλακές και επίσης δεν βρίσκαμε ανταπόκριση στο να ξεκινήσει μια ευρύτερη κινητοποίηση στις φυλακές για την αποσυμφόρηση, το μήνυμα ότι τουλάχιστον από τις αντρικές, τις οποίες αντρικές στον Κορυδαλό τις περίμενε όλη η Ελλάδα να ξεκινήσουν πρώτες, δηλαδή μάθαινα από άλλες φυλακές ότι περιμένουν τον Κορυδαλό, γιατί έτσι θεωρούσαμε ότι είναι, πώς το λένε, ζήτημα τάξης, ξέρω εγώ, ζήτημα, ναι, ότι πρέπει να ξεκινήσουν αυτοί πρώτοι. Αυτοί είχαν αρνηθεί να κάνουν κινητοποίηση ανοίγοντας τη φυλακή για με βασικό ζήτημα το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να μην λέμε τώρα κοροϊδευόμαστε. Δεν έχουμε πλέον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ήταν πιο απειλητική, πιο επικίνδυνη, φοβόντουσαν μεταγωγές, φοβόντουσαν πειθαρχικά. Αυτό το μήνυμα πέρασε. Δηλαδή ότι υπήρχε μια αναστολή λόγω φόβου. Και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο να μεταγάγουν εμένα από τον Κορυδαλό και έγινε για τη μεταγωγή του Μαζιώτη, ο οποίος Μαζιώτης ήταν αυτός που πίεζε μαζί με κάποιους άλλους κάτω, πίεζαν να γίνει όντως η κινητοποίηση. Και επίσης ήταν και αυτός που είχε γράψει και το κείμενο από τον Κορυδαλό. Πρώτα σηκώσανε εμένα, με πέρανε στη Θήβα, μετά έγινε το ίδιο με τον Νίκο, στο Δομοκό μετά ξεκινήσαν όντως κινητοποίηση, αλλά μετά την εξέγερση στη Θήβα. Δηλαδή η αλληλουχία των γεγονότων έχει ως εξής. Αρχικά η ανακολουθία των κρατουμένων στο να κινητοποιηθούν λίγο άμεσα σε σχέση σχέση με την αποσυμφόρηση. Λειτουργήσε ανασταλτικά και έδωσε, τέλος πάντων, έδωσε το ελεύθερο, να το πούμε έτσι, στην κυβέρνηση να φερθεί επιθετικά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούσαν ή κάνανε κινητοποιήσεις, όπως εγώ και μαζί τους. Στη συνέχεια, εφόσον ήρθα στη Θήβα, και εδώ οι γυναίκες έβλεπα ότι ήταν αρκετά, θα έλεγα, αγανακτισμένες με αρκετές φυλακές που ήταν άντρες, γιατί μιλούσαν με ανθρώπους δικούς τους και δεν γινόταν τίποτα. Και όλα αυτά ήρθαν και πέσαν όλα μαζί, το άγχος δηλαδή του κορονοϊού, της μιας πανδημίας που θα μπορούσε να μπει μέσα στη φυλακή και να σαρώσει κόσμο. Το ζήτημα ότι έχουμε μέσα ευπαθείς ομάδες, το ζήτημα ότι έξω έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούμε για τη ζωή τους, πολλές από εμάς επίσης γυναίκες, κάτι που είναι επίσης επιβαρυντικό για την ψυχολογία των γυναικών, είναι ότι περισσότερες έχουν έξω παιδιά που μπορεί να τα κρατάνε υπερήλικες, να τα κρατάνε άρρωστοι άνθρωποι κτλ. Που αν προσβληθούν από COVID, τα παιδιά μπορούν να μείνουν στον δρόμο. Όλα αυτά παίζανε ρόλο στην ψυχολογία. Συν τα γεγονός ότι δεν υπήρχε μια κινητοποίηση από άλλες φυλακές, επίσης επιβάρυνε στη βάση του εκνευρισμού πλέον τις κρατούμενες, και πρέπει να προσθέσουμε και την κοροϊδία της κυβέρνησης, η οποία τα αντιμετωπίζαν οι κρατούμενες ως εμπαιγμό. Ανακοινώνεις δηλαδή μέτρα, έστω αυτά που ανακοινώνεις, και δεν τα εφαρμόζεις. Όταν τελικά συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε, και ενώ ετοιμάζαμε ένα κείμενο το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ γιατί τα γεγονότα αλλάξανε με το θάνατο της Αζίζε Ντεμίρογλου, πέθανε η γυναίκα. Το μάθαμε στις 9 Απρίλη το πρωί. Με αυτό το γεγονός ξυπνήσαμε όλοι, δηλαδή όλη η φυλακή ξύπνησε με αυτό το γεγονός, και κατευθείαν ξεκίνησε η εξέγερση από την Έψιλον, που ήταν ως επιτοπλίστων Ρωμά, και η Αζίζε ήταν Ρωμά, και ήταν εξαγριωμένες, πραγματικά εξαγριωμένες οι γυναίκες και αγανακτισμένες, γιατί ήταν και ο δεύτερος θάνατος μέσα σε 1,5 μήνα. 1,5 μήνα πριν είχε πεθάνει η Γεωργία Τριανταφύλου. Και η Αζιζέ επίσης ήταν μέσα σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι αν εφαρμοζόταν έστω και αυτή η αποσυμφόρηση που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο, θα είχε φύγει. Γιατί είχε μια χαμηλή ποινή και τα λοιπά, και ήταν και νέα γυναίκα. Παραπονιόταν λοιπόν όλο το βράδυ η Αζιζέ ότι είχε πρόβλημα, είχε καρδιά. Υπάλληλος βάρδιας την κοροϊδεύε και της έλεγε δεν έχεις τίποτα και πάρε ένα ντεπών, και άμα ξαναενοχλήσεις θα σου κάνω αναφορά. Η γυναίκα πέθανε στα χέρια των συγκρατουμένων της κάτω, τη βγάλανε έξω και μετά άρχισε η εξέγερση, ξεκινώντας όπως σας είπα από την Έψιλον και επεκτάθηκε σε όλη τη φυλακή. Θα πρέπει να πω ότι στην Έψιλον δεν έμεινε τίποτα όρθιο, έτσι. Βέβαια δεν έχω τη δυνατότητα εδώ πέρα, επειδή οι στέρια δεν επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους, δεν είχα τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε κάποια από την Έψιλον για να μιλήσει στην εκδήλωση. Αλλά πραγματικά κάτω έγινε ένας χαμός. Βγήκανε στο προάβλιο μετά, πήγανε οι αστυνομικές δυνάμεις και τις πήρανε με δακρυγόνα για να τις βάλουν πάλι μέσα. Είχε ξεκινήσει στη Γάμα και στη Δέλτα επίσης εξέγερση με φωτιές κτλ. Έγινε μια επίθεση, να το πω έτσι εισαγωγικά, για να βγει ο κόσμος έξω σε ένα διάδρομο εδώ πέρα, με κάτι προξήματα με τους υπαλλήλους. Υπήρχε μια πίεση από την υπηρεσία να σταματήσει, αλλά δεν ήταν μεγάλη πίεση γιατί ήταν ο κόσμος στο πόδι, ας πούμε. Απαιτήσαμε να έρθει άνθρωπος από το Υπουργείο, γιατί μέχρι τότε ήταν η υπηρεσία εδώ που ερχόταν και πίεζε να σταματήσει το κακό. Απαιτήσαμε άνθρωπο από το Υπουργείο να έρθει. Μας παρουσιάσανε κάποιον ότι ήρθε από το Υπουργείο μετά. Είδαμε δύο άτομα από τη Γάμα και μιλήσαμε για το αιτήματο αυτό με την αποσυμφόρηση. Απάντηση δεν πήραμε. Πήραμε την απάντηση ότι είναι όλα έτοιμα γι' αυτό και ότι θα γίνουν. Αυτό μας είπανε. Δηλαδή, το ίδιο είχαν πει και στην Έψιλον, ότι θα γίνουν. Και βέβαια δεν εφαρμοστήκανε ποτέ. Ίσως η Νέα Δημοκρατία είχε την αντίληψη ότι κάτω από καθεστώς πίεσης, και ειδικά τέτοια πίεσης, ότι δεν κάνουν υποχωρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τους ευνόησε και η εξέλιξη της πανδημίας ως προς αυτό, γιατί η στάση της κυβέρνησης ήταν αναμονή μέχρι να δούμε αν υπάρχουν κρούσματα. Το θέμα όμως είναι ότι εμείς αυτό που λέγαμε ήταν ότι πρέπει να προλάβουμε να υπάρξουν κρούσματα, όχι να υπάρξουν πρώτα και μετά να τρέχουμε να το μαζέψουμε, γιατί μετά δεν θα μαζεύεται. Σε μια φυλακή να μπουν κάποια, μετά θα δημιουργούσε ένα τρομερό ντόμινο. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση είχε την τακτική ότι ήθελε να δείξει πάρα πολύ σκληρό πρόσωπο. Ήθελε να δείξει ένα πρόσωπο κατασταλτικό, και ότι δεν κάνει πίσω σε καμία απέτηση, ειδικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Το γεγονός ότι έγινε αυτή η εξέγερση στη ΣΥΒΑ, πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν η μόνη μορφή, η μόνη κοινωνική αντίσταση που έγινε μέσα σε καθεστώς πανδημίας. Έτσι, δεν έγινε σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο στις φυλακές. Δεν υπήρξε κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Δηλαδή, η εξέγερση αυτή αυτό που έδειξε είναι ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δεν ζει στο σπίτι του. Το μήνε σπίτι δεν τον αφορά. Δεν υπάρχει σπίτι για να πάει να μείνει και να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι έρμεος στις πρωτοβουλίες και στα μέτρα που θα λάβει κάθε υπηρεσία. Αν τα λάβει και πώς θα τα λάβει. Θα πρέπει βέβαια να σας πούμε το γεγονός ότι δεν είχαμε μια δυνατή. Καταρχήν να πω ότι δεν ξέρω αν είχαμε κρούσματα στις φυλακές. Υπάρχουν διάφορες φήμες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν κρούσματα μέσα στη φυλακή είναι απόρρια της γενικότερης κατάστασης κοινωνικά, πώς έγινε η διαχείριση. Μάλλον, ναι, η καραντίνα, η γρήγορη επιβολή του lockdown. Και επίσης το είναι αποτέλεσμα και των πιέσεων και από τους ίδιους κρατούμενους που επιβάλλανε να παρθούν μέτρα μέσα στις φυλακές, γιατί δεν ήταν από την αρχή εφαρμοσμένα αυτά τα μέτρα. Να μην μιλάω συνέχεια εγώ, μήπως θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, να διακόψουμε το μονόλογο. Καταρχήν άλλαξε αυτό το καθεστώς με τα νοσοκομεία μέσα στη φυλακή. Δηλαδή δεν, μετά την εξέγερση, με το που βγήκε κάποια πάει νοσοκομείο, που λέει ο λόγος. Άλλη αλλαγή δεν είχαμε. Ξεκίνησαν βέβαια κάποιες αποφυλακίσεις λίγο τροχάδι. Εν μέσω κινητοποίησαν και ενώ και είχε εκδηλωθεί εξέγερση και σε άλλες φυλακές. Δηλαδή μαθαίναμε ότι υπάρχουν σε διάφορες φυλακές βγαίνει σοριδών κόσμος. Τώρα πώς αποφυλακιζόταν δεν ξέρω. Δηλαδή προσπαθούσαν να διευθετήσουν με δύο λόγια εκκρεμότητες σε σχέση με κρατούμενες οι οποίοι είχαν εκτίσει την ποινή τους και δεν βγαίνανε λόγω καραντίνας ή επειδή δεν λειτουργούσαν τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές αρχές κτλ. Είτε λόγω, δεν ξέρω, κάποιων άλλων κόλληση εργογιών που αφορούσαν επίσης το σύστημα της καραντίνας. Γιατί σας είπα είχε συσσωρευτεί πολλοί κόσμος μέσα. Αλλά στην ουσία από συμφόρες όπως γνωρίζετε δεν έγινε ποτέ. Όχι, δεν έγινε. Όχι. Μέτρα αποσυμφόρησης, σαν και αυτά που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο, ποτέ δεν έγιναν. Αυτό είπε το Υπουργείο ότι τα έχουν στο τραπέζι σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα μέσα στις φυλακές που θα εφαρμοστούν. Τα οποία βέβαια η εξαγγελία αυτών των μέτρων δεν ήταν ικανοποιητική για τους κρατούμενους, ούτε εδώ ούτε φαντάζομαι κι αλλού, γιατί νομίζω διαβάσατε τα αιτήματα, ήταν πιο για αποσυμφόρηση, για να μιλάμε για ουσιαστική αποσυμφόρηση, γιατί αυτά που προτείναν ήταν μερικές εκατοντάδες ανθρώπων. Δεν λύνανε στην ουσία κανένα πρόβλημα, ήταν απλώς για να καθησυχάσουν τους κρατούμενους και τις κρατούμενες. Τα αιτήματα έτσι όπως τίθεταν ήταν τα 2-5-6 ποινές, όποιος έχει κάνει να μπορεί να βγει, ήταν για όλες τις ευπαθείς ομάδες που ανέφερα και δεν αφορούσε, δηλαδή αν ήθελες να μιλάς για μια ουσιαστική αποσυμφόρηση έπρεπε να είναι να φύγουν κάποιες χιλιάδες. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν γνωρίζω, γιατί είναι ανοιχτό και το θέμα της πανδημίας και το ενός νέου κύκλου πανδημίας. Κανένας δεν λέει, από τουλάχιστον από ό,τι ακούμε και πληροφορούμαστε από ειδικούς και γιατρούς, εννοώ λοιμοξιολόγους και τα λοιπά, ότι δεν θα υπάρξει. Κανένας δεν βάζει το χέρι στη φωτιά γι' αυτό. Και επίσης υπάρχει και το άλλο δεδομένο, ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει στάση αυτή την περίοδο. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι νέο lockdown δεν θα υπάρξει. Αν υπάρξουν νέα κρούσματα θα γίνεται επιλεκτικά στους χώρους αυτούς στους οποίους εκδηλώνονται κάποια, τέλος πάντων, κάποιοι ανησυχητικοί αριθμοί κρούσματων. Και αυτό το κάνουν γιατί φοβούνται την κατάρρευση της οικονομίας πλέον. Όπως επίσης είπα και πριν ότι και το lockdown δεν τη βάλαμε για αυτό το λόγο πιστεύω. Όχι για λόγους ανθρωπιστικούς, όπως λένε. Δηλαδή δεν θα το σήκωνα. Απλά το θέμα είναι ότι και έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί τράβηξε παραπάνω όπως το περιμένανε, τα αποτελέσματα της οικονομικής επίπτωσης, της επίπτωσης πάνω στην οικονομία και αυτού του lockdown που επιβλήθηκε μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ βαρύ και δεν θα θέλανε να το ξαναζήσουν, γιατί μετά δεν θα μπορούν απλά να το μαζέψουν και να σταθεί το σύστημα στα πόδια του. Αναμένουμε εξάλλου μια βαθιά οικονομική κρίση, όπως όλοι καταλαβαίνουν. Δεν έχουμε συζήτηση κάτι, όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή, από τη, μετά την εξέγερση, ζούσαμε τις συνέπειες της εξέγερσης. Δηλαδή, είμαστε σε ένα άλλο καθεστώς πλέον εδώ. Και δεν υπάρχει χώρος και έδαφος για να συζητηθεί κάτι επόμενο. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό. Θα τα αναλύσω πιο πολύ. Πρέπει να περάσω από τη θερσικά. Όμως ήθελε η Κατερίνα να σας προσθέσει κάτι. Μπορώ να κάνω μια διακοπή και να πάμε λίγο πίσω. Μ' ακούτε? Μπορεί να προσθέσει κάτι η Κατερίνα που θέλει. Ναι, συγγνώμη πάλι. Μ' ακούτε? Ωραία, θα ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι που είπε πριν η Πόλα Ρούπα για τον Κορυδαλό, για τις εκκεντοποιήσεις που γινόντουσαν στον Κορυδαλό και για τις διαμαρτυρίες. Θα ήθελα να αναφέρουμε σε αυτό ότι στον Κορυδαλό ποτέ, μα ποτέ σε οποιαδήποτε κινητοποίηση, σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία που κάνανε, ποτέ δεν επιδόθηκε σε κανέναν τους ευθύνες σε σχέση με εμάς εδώ πέρα, στην Θήβα, που με το παραμικρό μας αποδίδονται ευθύνες. Αυτό και θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι άλλο πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Το ότι σε σχέση με εμάς εδώ πέρα στη Θήβα, ότι οι σοφρονιστικοί σηκώνουν χέρι σε άτομα που πιστεύουν ότι δεν θα τους δοθεί κανένα κόστος, σαν υπεράσπιστα γενικά άτομα, όπως ας πούμε Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου, που ο αρχιφύλακας τη χτύπησε, υποτίθεται για κάποιο λόγο, επειδή δεν άκουσε τις εντολές που της έδωσε. Εμένα πάντως όλο αυτό μου θυμίζει το Πολυτεχνείο το 1973, έτσι και εμείς όπως διαμαρτυρία, έτσι και εμείς όπως διεκδικούμε τα αιτήματά μας, ειρηνικά πάντα βέβαια, μας τις έβαλαν η διμερία των ΜΑΤ. Και το αποτέλεσμα σε όλο αυτό είναι να καταφέρουμε με το παραμικρό απλώς να μας βγάζουν στο νοσοκομείο και να πηγαίνουμε καραντίνα. Εγώ αυτά ήθελα να συμπληρώσω, αυτά είχα να πω. Έχετε κάποια ερώτηση? Ακούω. Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά, δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν αναγκριθεί μέσα σε όλο αυτό, υπάρχουν άτομα τα οποία εννοείται ότι μετά από όλο αυτό φοβούνται να κάνουν το οποιοδήποτε σκηνικό για τον λόγο το ότι τους μένει λίγο υπόλοιπο για να αποφυλακιστούν. Υπάρχουν όμως και άτομα που με όλο αυτό που έχει γίνει τους έχει δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ενέργεια και για παραπάνω θέματα. Αυτό. Κάτι άλλο? Ναι, την ερώτηση όμως δεν έχω καταλάβει έτσι όπως το λες. Mm-hmm.
Εντάξει, το θέμα εδώ πέρα ήταν ότι όπως οι κάθε κρατούμενοι, όπως και εγώ βέβαια, υπήρχαν οι φόβοι του κοροναϊού να μην μπουν στη φυλακή και όχι μόνο να μην μπουν στη φυλακή, αλλά να μην αποκτήσουν και έξω τα άτομα τα δικά μας. Υπήρχε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας, γενικά ως κρατούμενες, γιατί τα ίδια αποτελέσματα είχαμε όλες μας. Αλλά υπήρχε και ένταση, πολύ. Δηλαδή όσο εμείς μεταξύ μας βοηθούσαμε μία την άλλη, αλλά τόσο δημιουργούσαμε και ένταση για το θέμα το ότι να προχωρήσουμε εδώ μέσα σε περίπτωση που γίνει κοροναϊός, μπει κοροναϊός στη φυλακή, το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και το πώς θα αντιδρούσαμε. Αυτό. Έχει γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα μπορέσω να αναφέρω κάτι παραπάνω προς το παρόν. Καταρχάς, ναι, καταρχάς, εδώ πέρα για την Ελλάδα μιλάμε, η πρώτη εξέγερση που ξεκίνησε σε θέμα κοροναϊού και σε θέματα αποσυμφόρηση και τέτοια ήταν πρώτα από εμάς εδώ στη Θήβα και μετά ξεσηκωθήκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ενώ πρώτα έπρεπε να ξεσηκωθούν οι ιατρικές. Αυτό. Ναι, είχαμε συζητήσει. Είχαμε συζητήσει για διάφορα τέτοια θέματα. Είχαμε συζητήσει που επίσης δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, είμαστε ακόμα και στην επιδείνωση του καιρού. Τι είναι επιδείνωση του κοροναϊού, συγγνώμη. Σε θέμα με τις εξεγέρσεις και όλο αυτό που έγινε ή γενικώς για τα πεθαρχικά. Ωραία, γενικά μπορώ να σου πω μόνο για τον εαυτό μου. Γενικά θα σου πω μόνο για τον εαυτό μου. Εγώ γενικά έχω πεθαρχικά για πίθια, για το λόγο ότι διεκδικούσα τα δικαιώματά μου απέναντι στο παιδιού μου όταν το είχα εδώ μέσα, για απέναντι στο παιδιού μου που επίσης, ως κανονικά ως παιδί, που είναι ως μωρό, και πάλι, πόσο μάλλον σε εμάς, όσο και στα παιδιά, δεν δίναν την απαιτούμενη προσοχή στα θέματα υγείας. Το θέμα που υπήρχαν με τις μωρομάνες ήταν ότι δεν δίνανε σημασία στα παιδιά όσο χρειαζόντουσαν. Και δεν υπήρχε κάποια, δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν υπήρχε κάποια προστατευτικό μέτρο απέναντι στο παιδί για να το διευκολύνει. Δηλαδή, άμα θα αρρώστηκε το παιδί, θα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο το παιδί του και αν θα έδινε εντολή ο παιδί του για να βγει το παιδί έξω. Δηλαδή, εγώ δύο πειθαρχικά από αυτά που είχα ήταν εξαιτίας του παιδιού μου. Τα υπόλοιπα πειθαρχικά ήταν εδώ πέρα που έγιναν με τις εξεγέρσεις και για την ακινητοποίηση που έγινε εδώ μέσα. Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτά τα θέματα δεν θέλω να μιλήσω, γιατί εγώ συγχύζομαι πάνω σε αυτά. Θα ήθελα να πάρετε την Πόλα Ρούπα να σας τα πει αυτά. Ναι. Ναι, ναι, ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι σε σχέση με αυτό που έλεγε πριν η Κατερίνα. Εντάξει, έχει έναν άμεσο τρόπο να μιλάει. Καταρχήν έχει μια σημασία, επειδή υπήρχε μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που είχε μαθευτεί, είχε γίνει κάπως σαν καθεστώς, να το πούμε έτσι, ότι στη Θήβα δεν γίνονται κινητοποίησεις. Δηλαδή, όποιος αναφερόταν στη Θήβα, μιλούσε για κάποια υπόμνημα, κάποιες υπογραφές και μέχρι εκεί. Τελικά όταν ήρθα εδώ πέρα είδα ότι γίνονταν κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα η Κατερίνα έχει συμμετάσχει σε μία η οποία αφορούσε την εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα για την αποφυλάκηση, για να αποφυλακιστούν οι μωρομάνες όσες έχουν παιδιά κάτω των 8 ετών, το οποίο δεν εφαρμόστηκε. Πιστεύω όμως ότι το γεγονός ότι έγινε αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή είχαν μείνει έξω γυναίκες, οι μωρομάνες είχαν μείνει έξω, είχαν καταθέσει και ένα κείμενο στην υπηρεσία, ζητούσαν να εφαρμοστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας πάνω στο ζήτημα των παιδιών. Περιμέναμε όλοι
κατάλαβες, δηλαδή και εγώ περίμενα, είχα χαρεί. Νόμιζα ότι θα φύγουν τα μωρά από τη φυλακή, δηλαδή ότι θα βγαίνει από μωρά η φυλακή, αλλά δεν ήταν έτσι. Πιστεύω όμως ότι η κινητοποίηση αυτή, παρόλο που η Κατερίνα το πλήρωσε και οι άλλες γυναίκες που μείναν έξω με ένα αντιφασιστικό αρκετά βαρύ, ένα χρόνο στέρηση ημερομακρυμάτων, νομίζω ότι άσκησε μια πίεση ώστε κάποιες τουλάχιστον να αποφυλακιστούν. Κάποιες είχαν φύγει μετά. Τελικά γίνονταν πράγματα εδώ πέρα, μόνο που δεν τα μάθανε κανένας. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που έχει δείξει η ιστορία με τη ΣΥΒ, αυτό που έχω ζήσει εγώ εδώ πέρα, είναι ότι συνηθίζεται κινητοποίησεις να κάνουμε εκ του ασφαλούς. Δηλαδή γίνονται κινητοποίησεις στις φυλακές εκεί, σε αυτά τα καταστήματα και υπό αυτές τις πολιτικές συνθήκες, στις οποίες τους διασφαλίζουν είτε η υπηρεσία και συνδυασμός με κυβέρνηση, είτε και άλλοι παράγοντες που δεν θέλω να αναφερθώ, που αφορούν τους κρατούμενους και σχέσεις με την υπηρεσία, διασφαλίζουν ότι δεν θα έχει κάποιο κόστος ο άλλος. Εδώ πέρα ό,τι κάνεις το πληρώνεις. Και νομίζω ότι αυτό προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία και στην κινητοποίηση που έγινε και στην κινητοποίηση που έχουν γίνει και δεν έχουν μαθευτεί και που μαθευτήκανε τώρα με αφορμή την εξέγερση και στην ίδια την εξέγερση. Την οποία νομίζω ότι κάποιες γυναίκες την πληρώσανε αρκετά ακριβά. Όσο αφορά τα πειθαρχικά, θέλω να προσθέσω και το εξής. Περάσανε λίγες γυναίκες από τη Γάμα, νομίζω 6 το αριθμό. Περάσανε από τη Δέλτα, επίσης κάποιος αντίστοιχος αριθμός. Από την Εύσιλον αναμένεται τον Ιούνιο να περάσουν και είναι αρκετές αυτές. Και ίσως αυτές να έχουν πιο αυστηρή αντιμετώπιση, γιατί έχουν γίνει και με πολύ σοβαρές καταστροφές στην Εύσιλον. Το πειθαρχικό συμβούλιο που περάσαμε, τα πειθαρχικά συμβούλια ήταν δύο βασικά. Το ένα ήταν αφορούσε την απίθεια, γιατί είχαμε αρνηθεί να μείνουμε το βράδυ να μπούμε μέσα στους θαλάμους. Είχαμε καταθέσει ένα κείμενο το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί, αυτό το κείμενο, πριν τις υπογραφές, είχε δημοσιοποιηθεί ως κρατούμενος από τη Γάμα και αφορούσε και την εξέγερση και το αίτημα για την αποσυμφόρηση. Κατατέθηκε, μαζευτήκαν κάποιες υπογραφές, δεν συμμετείχαν όλες. Μείναμε όχι πάρα πολλά άτομα έξω, μπήκανε τα ΜΑΤ στη Γάμα, αυτό είναι γνωστό. Ξυλοκοπήθηκε μια κρατούμενη, η οποία είχε εγκλωβιστεί έξω και η οποία έπαιρνε και σημαντική φαρμακευτική αγωγή και είχε σοβαρά προβλήματα και στο κεφάλι, χτυπήθηκε και στο κεφάλι. Περάσαμε πειθαρχικό με την κατηγορία της απίθειας για το βράδυ. Το βραδινό ήθελα να δώσει, ενώ είχε σταματήσει εξεγέρση, θέλαμε να δώσουμε μια συνέχεια. Δηλαδή να ξεκινήσει μια κινητοποίηση πλέον ειρηνική όμως. Τέλος η εξέγερση. Με στόχο τη διεκδίκηση με μια συνέχεια, μια κινητοποίηση που να έχει μια συνέχεια, τη διεκδίκηση της αποσυμφόρησης, του αιτήματος της αποσυμφόρησης. Θεωρήσανε καλό να το κόψουν με τη βία, βάζοντας τα μάτια για πρώτη φορά μέσα στη φυλακή για να αντιμετωπίσουν κινητοποίηση, η οποία δεν αφορούσε σε εξέγερση όμως πλέον. Αφορούσε μια κινητοποίηση όπως αυτή. Ανοίγουμε τη φυλακή για μία ώρα το βράδυ, μία μέση, όπως οι δύο ώρες θέλαμε να την κρατήσουμε ανοιχτή το βράδυ, και τις μεσημεριανές ώρες. Από την ημέρα εκείνη και στη συνέχεια. Συν αποχή από τα μεροκάματα και αποχή από το συσίτιο. Όταν περάσαμε το πρώτο πειθαρχικό για την απίθεια, για το βράδυ δηλαδή που δεν μπαίναμε μέσα, η στάση της υπηρεσίας, του συμβουλίου δηλαδή της φυλακής, ήταν η άσκηση μιας αφόρητης πίεσης πάνω στους κρατούμενους να ζητήσουν κάποια συγγνώμη για αυτό που κάνανε. Ότι δεν θα το ξανακάνουν. Μια αφόρητη πίεση. Και η Κατερίνα και εγώ είχαμε μια στάση, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ έκανα μια τοποθέτηση ολόκληρη μέσα στο συμβούλιο, η οποία αφορούσε τη διεκδίκηση του δικαιώματος να προβαίνει σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, όπως το άνοιγμα μιας. Το να ανοίγει, να κρατά την ανοιχτή τη φυλακή για σοβαρά ζητήματα, για σοβαρά αιτήματα, και ότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχει δυνατότητα να ασκείς μια πίεση ώστε να εφαρμοστούν αυτά που ζητάς. Και η καταδίκη μας ήταν σε εμάς τις δύο, προφανώς για αυτό το λόγο. Έχουμε κάνει προσφυγή για αυτονοία γι' αυτό, με την δικηγόρο μας, γιατί το θεωρούμε απαράδεκτο, παρόλο που δεν θεωρείται βαριά ποινή. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε σε όργανα έξω, γιατί μέσα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, μια καταδίκη της του κράτους εδώ πέρα για το γεγονός ότι εφαρμόζεται, ασκείται βία για να καταστήλει μια κινητοποίηση τέτοιου είδους και για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα των κρατουμένων και σε άλλες φυλακές. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά μόνο υποκαθεστώς ιδανικών συνθήκων, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, κινητοποίηση κάνουμε μόνο υπό ιδανικές συνθήκες. Όταν έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν γίνονται πειθαρχικά, πρέπει να τα διεκδικούμε ώστε να μην επιβάλλονται τα πειθαρχικά όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα διεκδίκηση κτλ. Στη συνέχεια, τα επόμενα πειθαρχικά που ασχηθήκαν ήταν με κατηγορίες εμπρισμών, απίθειας πάλι, σωματικές βλάβες, άσκηση βίας πάνω σε υπαλλήλους κτλ. Σε αυτά, σας είπα, περάσανε λίγες γυναίκες. Κάποιες από αυτές είπαν συμμετείχαν, κάποιες, α πούμε, για Αναγνωστοπούλου, θα μιλήσω για αυτήν γιατί δεν είναι εδώ, είπε ότι όντως έκαψε ένα στρώμα. Το πειθαρχικό όμως συμβούλιο που πέρασε ήταν μια δίκη, αλλά αυτή η δίκη ήταν απαράδεκτη. Γιατί ενώ η Παναγιώτα, για παράδειγμα, μπήκε εκεί παστό, η μόνη ερώτηση που τη στέθηκε ήταν ποιες άλλες ήταν. Άλλες κρατούμενες οι οποίες περάσαν αυτό το πειθαρχικό και αρνηθήκανε τη συμμετοχή τους, ότι κάψανε δηλαδή, τους είπαν ωραία, δεν είσαι εσύ, ποια είναι. Η πίεση δηλαδή ήταν αυτή τη φορά ακόμα πιο ασφιχτική για να καταδώσουν άλλες κρατούμενες, προκειμένου να απαλλαχθούν οι ίδιες ή να έχουν μια χαμηλότερη ποινή. Βέβαια, οι περισσότερες δεν είπαν, αλλά κάποια είπε. Και αυτή αναφέρθηκε και ειδικά στην Παναγιώτα την Αναγνωστοπούλου. Διαδικασία δεν έγινε καθόλου. Δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Δεν υπήρχε καμία... Οι κάμερες εννοείται δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και δεν γίνεται ποτέ αναφορά σε οπτικό υλικό. Γιατί? Γιατί αν γίνει αναφορά σε οπτικό υλικό και χρησιμοποιηθούν όντως οι κάμερες, τότε φαίνεται και η εισβολή των ΜΑΤ, την οποία θέλουν να την ξεχάσουν, και ο ξυλοδαρμός κρατούμενες, την οποία το παρουσιάζουμε ότι δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, όταν αναφέρονταν γυναίκες μέσα στα πειθαρχικά συμβούλια για το ότι ξυλοκοπήθηκε συγκρατούμενή μας, άνθρωποι του συμβουλίου του αρνηθήκαν. Είπαν ότι αυτό δεν έγινε. Είναι ψέμα. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι εδώ πέρα έχουμε διτό αγώνα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη διεκδίκηση του αιτήματος και από την άλλη έχουμε μια διεκδίκηση να μην αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο μια κινητοποίηση μέσα στη συγκεκριμένη φυλακή. Πάντως, αυτό που βγήκε στην επιφάνεια και το οποίο δεν πρόκειται να σβήσει είναι ότι η Θήβα δεν είναι μια φυλακή πυθύνιων ανθρώπων, οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι σε ό,τι προστάζει η υπηρεσία. Δεν είναι μια φυλακή η οποία δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Και δεν είναι μια φυλακή η οποία, τέλος πάντων, η υπηρεσία έχει την απόλυτη εξουσία και μπορεί να επιβάλλει πειθαρχικά αβαθάνιστα, να το πω έτσι. Γύρω στα 25 με 30 άτομα από όλη τη φυλακή. Σύνολο. Ναι, από όλες τις πτέρυγες. Για την εξέγερση λέμε τώρα, για το βράδυ. Για το βράδυ που είχαμε μείνει ήμασταν 16 γυναίκες που περάσαμε. Που καταδικαστήκαμε μόνο εγώ και η Κατερίνα. Συλλογικά να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή κάτι δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει μια... Αν και θα ήταν αναγκαίο να υπάρχει κάτι σαν εγώ, τι θα βλέπα σαν εφικτό. Από μέσα και από έξω άνθρωποι να... Τέλος πάντων να δημιουργήσουν έτσι κάποια κίνηση, ας πούμε, όσο αφορά αυτό, τουλάχιστον εν όψη των προσφυγών και των συμβουλίων που θα εκδικάσουν σε δεύτερο βαθμό τα πρωτόδικα, να το πω έτσι, πειθαρχικά συμβούλια, γιατί είναι άδικο, πιστεύω, να υπάρχουν τόσο αυστηρές ποινές για αυτά. Δεν έχουν προσδιοριστεί, Συνήθως αυτά στέλνουν στις κρατούμενες ένα ενημερωτικό, αν θέλουν να καταθέσουν κάποιο υπόμνημα ή αν θέλουν να μεταβούν οι ίδιες. Πιστεύω ότι από τη Θήβα έχεις δυνατότητα να μεταβείς στο Συμβούλιο εκεί και να παραστείς. Και ενημερώνεσαι 5 μέρες πριν. Μπορεί και λιγότερο. Ναι. ναι, κοίτα, υπάρχει πάντα μια διαλεκτική σχέση, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με το κάποιες αγώνες κινητοποίησης μέσα στη φυλακή και μια κινητικότητα αλληλεγγύης έξω. Τόσο όσο αφορά και την ψυχολογία των ανθρώπων που είναι μέσα, δηλαδή νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους, και αυτό το ένιωσαν πολύ έντονα οι κρατούμενες εδώ. Δηλαδή, πέρα από το ότι έγινε ό,τι έγινε, δεν υπήρξε κάποια... Καταρχήν, ακόμα και η δημοσιότητα που πήρε, την πήρε κατόπιν προσπαθειών. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι συνέβαλε πολύ σε αυτό, στο να αρθρωθεί ένας οργανωμένος λόγος, να το πούμε έτσι. Να δειχτεί το περιεχόμενο του γεγονότος, το ίδιο το γεγονός, και το πίεσα πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η δημοσιότητα, δεν θα ήταν χειρότερα τα πράγματα και για τις κρατούμενες και για τα πειθαρχικά. Αν υπήρχε όντως μια δυνατότητα να υπάρχει και ένα κίνημα έξω, κίνημα, τέλος πάντων κάποια κινητικότητα έτσι αλληλέγγυων, σίγουρα θα έπαιζε σημαντικό ρόλο, δεν ξέρω τώρα πόσο πολύ, αλλά σίγουρα θα έπαιζε ένα ρόλο και σε όσο αφορά τα πειθαρχικά, πιστεύω, και όσο αφορά τις ίδιες κρατούμενες. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά, είναι λογικό. Δηλαδή και εμένα ήταν λίγο βραχνάς για μένα το να μην μείνουν μόνες τους όσους περνάνε μετά. Γιατί ήταν λίγες και κάποιες από αυτές κιόλας δεν ήταν. Δηλαδή σε σχέση με τη... Τώρα, καλά, δεν μπορώ να αναφερθώ πιο λεπτομερώς, έτσι. Νομίζω γίνεται κατανοητό. Πάντως θεωρούσα ότι έπρεπε να υπάρξει όχι μόνο μια δημοσιότητα, να υπάρξει και κάποια κινητικότητα στήριξης αυτών των ανθρώπων, αυτών των γυναικών. Να μην μείνουν μόνο αυτούς. Συνθήκες που εκδηλώθηκε η κάθε εξέγερση, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Είναι ο φόβος του θανάτου, πάρα πολύ ισχυρός, πιστεύω. Ο φόβος, ένας αγώνας για τη ζωή και την επιβίωση επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και επίσης είναι πάρα πολύ, βγαίνουν στην επιφάνεια, διωγκώνονται μάλλον, πιστεύω, οι κακές προϋποθέσεις σε ένα καθεστώς κράτησης. Δηλαδή, όσο αφορά τη Θήβα, πιστεύω, το έχω πει κιόλας, ότι το έχω πει και στα συμβούλια αυτά. Αυτά που σας λέω δηλαδή είναι πράγματα που έχω πει και στην ίδια την υπηρεσία. Ότι είναι σαν ένα κλειστό σύστημα, το οποίο ασκείς μια πίεση που δεν αφήνεις καμία δυνατότητα να δημιουργηθεί μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, να εκτονωθεί λίγο. Αυτό προστίθεται προσθέτοντας πίεση μέσα σε αυτό το σύστημα. Κάποια στιγμή με ένα γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι κρυαλίδα για όλο αυτό, να εκραγεί. Αυτό πιστεύω ότι έγινε εδώ και αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει και στις άλλες χώρες που έχουν γίνει αυτές οι εξεγέρσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό, νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο, γιατί το βίωσα και εδώ μέσα. Αυτό που σας λέω είναι ένας απέλπιδος αγώνας επιβίωσης πλέον. Δηλαδή όταν έχεις τέτοιο άγχος, τέτοιο στρες, είσαι εγκλωβισμένος, είσαι στα χέρια αλωνών για να κρίνουν την τύχη σου, αν θα ακολουθήσουν τα μέτρα που πρέπει ή δεν πρέπει για να σε προστατεύσουν, να το πούμε έτσι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία σχέση εμπιστοσύνης, εννοείται, κάποια στιγμή, και δεδομένου σας λέω ότι για τις γυναίκες, επιμένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το άγχος των γυναικών για την επιβίωση των παιδιών τους έξω. Με τις συνθήκες που ζουν, μέσα στις συνθήκες κορονοϊού, με ανθρώπους γέρους, με ανθρώπους υπερήλικες, με ανθρώπους με προβλήματα κτλ. Παίξαν όλα αυτά ένα σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτή η έκρηξη. Και επίσης υπήρχε και το άλλο, το οποίο το πιστεύαν οι γυναίκες, ότι είναι σαν να λες, δεν μου μένει τίποτα άλλο να κάνω για να μπορέσω τουλάχιστον να αραιώσει λίγο ο κόσμος μέσα. Για να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση. Πιστεύαμε ότι θα γίνει. Πιστεύαμε δηλαδή ότι θα γίνει.
Κοίταξε, υπήρχαν και τα δυο. Μη λέμε ότι θέλουμε, κάθε μία είχε το γολγοθά της, να το πούμε έτσι. Κάποιες είχαν παραπάνω άγχος, κυρίως οι γυναίκες οι οποίες έχουν και προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας, λογικό είναι να αγχώνονται περισσότερο. Αλλά όσον αφορά το ζήτημα της κινητοποίησης και της εξέγερσης εδώ πέρα, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές που συμμετείχαν σε όλα, είτε στα βραδινά, είτε στην εξέγερση κτλ. Κτλ. Δεν ήταν μέσα στους ανθρώπους, και εγώ συμπεριλαμβανομένου έτσι. Δεν είμαστε στους ανθρώπους που προσδοκούσαμε κάποια αποφυλάκηση. Έστω και μόνο γιατί όσο διαρκέσει η πανδημία, έτσι. Το κάναμε για τις άλλες. Δηλαδή υπήρχε ένα αίσθημα αλληλεγγύης. Αυτό ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή και το ζήτημα, ας πούμε, της Αζιζέ που πέθανε, σίγουρα ήταν και ένα ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης προς τη γυναίκα αυτή που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση να πεθάνει σαν το σκυλί μέσα στη φυλακή, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να γίνει ό,τι έγινε. Νομίζω ότι αυτό το διέκρινα πολύ έντονα. Υπήρχε μια αλληλεγγύη εκείνες τις μέρες, υπήρχε. Το θέμα όμως είναι ότι η φυλακή έχει μια διαφορά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να τρέξεις και να κρυφτείς κάπου. Ό,τι κάνεις εδώ μένει και θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και εφόσον λέω τώρα ότι πρώτα απ' όλα είναι θύβα εδώ, δεν είναι χαλαρό το σύστημα, και δεύτερον έχεις μια εξέγερση που ξέρεις ότι έχει κόστος η εξέγερση, το κόστος τέλος πάντων μετά και τα πειθαρχικά που αρχίσαν να αντιβάλλονται, κόψανε τα πόδια του κόσμου. Το οποίο, ναι, κάποιες περιμέναν ότι δεν θα είναι τόσο βαρύ το τίμημα, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Κάποιες περιμέναν ότι θα εφαρμοστεί, πολλές μάλλον, μη σας πω όλες, περιμέναν ότι τέλος πάντων μέσα σε ένα καθεστώς πίεσης θα εφαρμοστεί η αποσυμφόρηση. Με τη μόνη διαφορά ότι μόλις πέθανε η Αζιζέ και έγινε η εξέγερση, στάθηκε ένα μήνυμα στις άλλες φυλακές ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν οι άνθρωποι, αν όχι από κορονοϊό, από όλες ασθένειες. Οπότε αυτό πυροδότησε, θα το έλεγα, και το να αρχίσουν να κινητοποιούνται και άλλες φυλακές. Δηλαδή εξέγερση στην ουσία. Εδώ στη ΣΥΒΑ έβαλε σε μια διαδικασία να ανοίγουν άλλες φυλακές ή να κάνουν απόπειρες να ανοίξουν. Όχι, το ξέραμε από την αρχή ότι δεν ήταν, δηλαδή οι πληροφορίες μας δεν ήταν ότι πέθανε από κορονοϊό. Από την αρχή ρωτούσαμε να μάθουμε και μας πληροφορούσαν οι γυναίκες κάτω ότι είχε καρδιολογικό πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν το lockdown του νοσοκομείου. Και αυτό αφορούσε όχι μόνο την ίδια, δηλαδή αν δεν ξεσηκωνόταν να το πάλι στη Θήβα, εγώ πιστεύω θα είχαμε και άλλους νεκρούς. Από άλλους λόγους, όχι από COVID. Ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι, ναι, είμαι βέβαιη. Όχι, δεν το πιστεύω απλώς. Έτσι κι αλλιώς, στη συνέχεια είχαμε κάποιους νεκρούς που δεν μάθαμε ποτέ τους ακριβούς λόγους θανάτων τους από άλλες φυλακές. Μπορεί να ήταν παθολογικά αίτια άσχετα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, ναι, σε αυτό βοήθησε η ΦΥΒΑ. Δηλαδή ότι θα είχαμε περισσότερους νεκρούς λόγω lockdown των νοσοκομείων και της φυλακής που δεν κάναν μεταγωγές σε νοσοκομεία. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, όταν ξεκίνησε η πανδημία και ήρθε και στην Ελλάδα, δεν περίμενε κανένας ότι θα υπάρχει η Α ή η Β εξέλιξη. Βλέπαμε, ήμουν, θυμάμαι, στην καραντίνα που έβλεπα τι γινόταν στην Ιταλία και στην Ισπανία. Νομίζω ότι είναι γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Αυτά τα
γεγονότα, το πώς αντιμετωπιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάω κυρίως για το σύστημα της διαλογής που κάνανε, το τριάζ που εφαρμόστηκε σε άλλα νοσοκομεία, σε άλλες χώρες, ήταν μια δολοφονία, μια μαζική δολοφονία, η οποία έχει συνέβη πρώτη φορά μετά τους παγκόσμιους πολέμους, έτσι. Η σκέψη και μόνο ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια τέτοια συνθήκη στην Ελλάδα ήταν ασύλληπτη. Δηλαδή, εμένα με τρέλαινε προσωπικά. Αυτό που είναι εξωφρενικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η πανδημία αυτή είναι μια, ο COVID είναι ένα γέννημα θρέμα του συστήματος. Όπως και όλοι οι κορονοϊοί που προηγήθηκαν, όπως και όλες οι θανατηφόρες ασθένειες και επιδημίες που είχαν προηγηθεί. Να μην αναφερθώ πιο εκτενώς, γιατί έχουν μιλήσει και ειδικοί και γιατροί και επιδημιολόγοι κτλ. Είναι ένα γέννημα θέρμα δηλαδή το ίδιο το συστήματος. Γεννιέται σε συνθήκες οι οποίες κυριαρχεί φτώχεια. Η προχωρημένη ανισότητα κοινωνική είναι αυτή που επιδεινώνει το πρόβλημα. Η καταστροφή της φύσης. Ο τρόπος παραγωγής, της ζωικής παραγωγής, της φυτικής παραγωγής, όλα αυτά ήρθανε και δείξανε ένα όριο για την ανθρωπότητα όσον αφορά τον ίδιο τον καπιταλισμό. Από την άλλη, ενώ εκδηλώνεται όλο αυτό το φαινόμενο, όλη αυτή η πανδημία, έρχεται το ίδιο το σύστημα και σε καθιστά εσένα υπεύθυνο για το αν θα τη βιώσει ή όχι. Δηλαδή, το πώς θα αντιμετωπίσεις εσύ ως πολίτης πλέον το ζήτημα της πανδημίας. Δηλαδή, να μείνεις στο σπίτι, να μην βγεις, να ακολουθήσεις τους ΑΒ κανόνες, να μπεις σε αυστηρούς περιορισμούς και σε αυστηρές συνθήκες καραντίνας, να σου επιβάλλονται πρόστιμα όποτε τα παραβιάσεις όλα αυτά κτλ. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό. Και κυρίως πιστεύω ότι αυτό που αναδείχθηκε, ένα άλλο ζήτημα που αναδείχθηκε και το έχω καταγράψει, είναι το γεγονός ότι ενώ ο πλούτος υπάρχει, κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία ούτε καν να δείξει το ζήτημα της επίταξης. Της επίταξης δηλαδή του ιδιωτικού πλούτου, των ιδιωτικών κλινικών, των ιδιωτικών νοσοκομείων για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά αν είχαμε, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κι εμείς το ίδιο δίλημα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Δηλαδή κάθε καταστροφή, κάθε τέτοια κρίση να το πω έτσι, δημιουργεί μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να κάτσουμε να δούμε ως χώρος πιο διεξοδικά το όχι μόνο μια αυστηρή κριτική στο υπάρχον, αλλά να βάλουμε, εφόσον συνειδητοποιούμε και νομίζω το συνειδητοποιούν πολλοί άνθρωποι πλέον και να το πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο πλέον ως ανθρωπότητα και ως πλανήτης. Και μπορεί να έχουμε περάσει κιόλας το όριο. Θα πρέπει να το βάλουμε το ζήτημα της πανδημίας ως συστημικό φαινόμενο, το οποίο θα το έχουμε στο μέλλον, θα το ξανά έχουμε με άλλους όρους, ίσως άλλοι είναι και μάλιστα και πιο ανθεκτικοί, ίσως και πιο δολοφονικοί να παρουσιαστούν. Μπορεί να παρουσιαστούν άλλα φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε τώρα, που να δημιουργούν τέτοιες βαθιές κοινωνικές κρίσεις, ώστε πλέον να κρίνεται η ίδια η επιβίωση της ανθρωπότητας. Η ιστορία της πανδημίας τώρα έδειξε ότι το φαινόμενο όλο είναι και ταξικό, βαθιά ταξικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση σε φτωχούς και η ίδια αντιμετώπιση σε πλούσιους. Άλλο να μένει ένας πλούσιος σε καραντίνα, μια βίλα με πισίνες, και άλλο να μένει σε καραντίνα ένας φτωχός, ένα υπόγειο, με δύο παιδιά και μια γυναίκα και να είναι και άνεργη. Είχαμε εκδηλώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Τα παιδιά την πληρώνουν πάντα αυτή την ιστορία. Όλα αυτά δημιουργούν μια συνθήκη που άμα δεν βρούμε εμείς ως χώρος, γιατί μας πέφτει το βάρος, να το αντιστρέψουμε, αυτή τη βία που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα με το γεγονός ότι γεννάει το ίδιο τέτοιο είδος πανδημίες και να μπορέσουμε να βάλουμε τους όρους για να το ανατρέψουμε, πλέον θα επιδεινωθεί τόσο πολύ κατάσταση που θα φτάσουμε όντως στα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού. Δεν φταίει ο κόσμος που γίνεται κανίβαλος, το σύστημα φταίει. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τους όρους πλέον για ένα κίνημα, επαναστατικό κίνημα. Και να βάλουμε και τους όρους κάτω να συζητήσουμε για το μετά. Γιατί πιστεύω αυτό συνέβαινε από ό,τι έχω παρατηρήσει και έχω διαβάσει και σε όλες τις επαναστάσεις, όσο άθλιες και να είναι οι συνθήκες που ζει ένας άνθρωπος, η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή είναι που τον κινητοποιεί να ανατρέπει καθεστώτα. Και όχι η εξαθλίωση, ο φόβος ή η εξαθλίωση ή η αγανάκτηση, να το πούμε έτσι, απέναντι στις συνθήκες που ζει. Πρέπει να έχει μια προσδοκία. Και αυτό το είδα και στην εξέγερση εδώ πέρα, ότι υπήρχε προσδοκία για κάτι καλύτερο. Αυτό λέγανε οι γυναίκες. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Δεν μας μένει τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να κάνουμε λαμπόγιο τη φυλακή. Αυτό θα κάνουμε. Ήταν η προσδοκία δηλαδή, δεν ήταν μόνο ο θάνατος, η εκδίκηση, η αγανάκτηση, όλα αυτά. Υπήρχε και αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητη συνθήκη για να κάνει και τον κόσμο να κινητοποιηθεί και να αντιδράσει απέναντι στο σύστημα και πόσο μάλλον για να μπει σε μια διαδικασία να τα ανατρέψει. Το καλύτερο, εμείς έχουμε να το καταθέσουμε. Τι είναι αυτό το καλύτερο με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι αυτό που προτείνουμε δηλαδή για ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Που θα αφορά τη σωτηρία της ανθρωπότητας, θα αφορά μια κοινωνία ισότητας, μια κοινωνία ελευθερίας, μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστατεύοντας και να προστατεύσουμε πλέον και το επιβίωση, να διαφυλάξουμε πλέον την επιβίωση του ίδιου του πλανήτη και την ίδια μας τη ζωή. Αλλά θέλει προτάσεις. Βέβαια αυτό αφορά μια άλλη συζήτηση, θα μου πείτε. Ναι, εν κατακλείδη, όχι, έχω επιστροφή, γι' αυτό διέκοψα. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι αν έχουμε ένα δίδαγμα να βγάλουμε και σε σχέση με τις ιστορίες επαφορμή των γεγονότων στις φυλακές και στο γεγονότο στη Θήβα, επαφορμή των γεγονότων που γίνονται σε όλη την κοινωνία και της πανδημίας, είναι η προώθηση ενός ανατρεπτικού αγώνα με μια προοπτική επαναστατική, για μια κοινωνική επανάσταση. Διάλογο. Δεν ξέρω εσείς άμα θέλετε να αναφερθώ σε κάτι από αυτά που είπα πιο αναλυτικά. Ό,τι θέλετε. Έγινε, ωραία. Εντάξει, τότε να σας καληνυχτήσω. Ναι, είπα από την αρχή ότι δεν πιστεύω ότι όλοι το lockdown επιβλήθηκε γρήγορα όντως στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες που αργήσαν να το επιβάλλουν το lockdown, το αργήσανε για να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία της οικονομίας τους. Έτσι μην στεγόμαστε. Όταν είδαν ότι το πράγμα ξέφευγε και τα συστήματα υγείας ήταν αδύνατο να αντέξουν, τότε το επιβάλλανε. Επιβάλλανε τις καραντίνες. Στην Ελλάδα θεωρήσανε ότι το να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο άσχημο θα είναι πολύ πιο καταστροφικό για το ίδιο το σύστημα και το πολιτικό κόστος θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς και επιλέξαν από την αρχή να βάλουν το lockdown. Αυτό λειτουργήσε, είναι αλήθεια. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ήδη και ο κόσμος εδώ πέρα υπήρχε, είχε μια ανησυχία. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ανήσυχος και στην κοινωνία εννοώ. Και υπήρχαν άνθρωποι που βγαίναν στις δουλειές τους και αναρωτιόντουσαν γιατί θα πρέπει να συνεχίσουν τη στιγμή που κινδυνεύει πλέον η ίδια μου ζωή. Όταν επιβάλλανε το lockdown εδώ πέρα, συνειδητοποίησαν όμως αργότερα ότι αυτό είχε επίσης ένα πολύ βαρύ οικονομικό κόστος και είπα και πριν ότι η επιλογή τώρα που θα κάνω από εδώ και πέρα θα έχει ως πρωτεύον ζήτημα, θα θέσουν ως πρωτεύον ζήτημα το ζήτημα της συστημικής επιβίωσης, να το πω έτσι. Σε συνδυασμό πάντα με το τι πολιτικό κόστος μπορούν να σηκώσουν. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Τώρα τα μέτρα που επιβληθήκαν έξω και τα πρόστιμα κτλ. Ναι, ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο του να μην εξαπλωθεί η πανδημία όντως. Δεδομένου ότι η εξάπλωση της πανδημίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης του ελληνικού συστήματος. Συν ότι ήδη είχε επιβληθεί lockdown σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, οπότε θα ήταν ανούσιο στην ουσία να μην υπάρχει στην Ελλάδα πάλι για οικονομικούς λόγους. Άρα ήταν μονόδρομος. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει καρποθεί αυτή την επιτυχία και αυτό τώρα το μετουσιώνει σε ένα πιο αυταρχικό τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν αγώνες κτλ. Κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις κτλ. Είδαμε μέχρι και γιατρούς που κάναν κινητοποίηση και μπήκανε μάτια και τους φυτίσανε ας πούμε και τους διαλύσανε μέσα στο νοσοκομείο. Και την ίδια ώρα ας πούμε που λέγανε να βγούμε και να τους χειροκροτήσουμε και οι ήρωές μας κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Και είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή όντως δεν μπορείς να λες ας πούμε, να δέχεται κανένας ότι το κάνουν από την ενδιαφέρον για την επιβίωση του απλού και φτωχού κόσμου. Είναι ζήτημα κόστος, κρίσης, μάλλον είναι ζήτημα εκτίμησης του πολιτικού και οικονομικού κόστος που μπορεί να έχει μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πανδημίας στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το κριτήριο. Και είναι λογικό. Το θέμα όμως είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα μούδιασμα κοινωνικό. Αυτό το μούδιασμα και την ουσία του, το πυρήνα του προβλήματος σε σχέση με την πανδημία, ποιες είναι οι αιτίες που τη δημιουργήσανε και το γεγονός ότι εξατομικεύεται το πρόβλημα πλέον, δηλαδή ότι ο καθένας, ειδικά τώρα που έχει ανοίξει, έχει σταματήσει το lockdown, εξατομικεύεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ο καθένας είναι υπεύθυνος για το αν θα προκαλέσει μια νέα πανδημία. Είναι τρελό δηλαδή. Ναι, βέβαια ο καθένας κοιτάει να προσέξει τον εαυτό του για να επιβιώσει ο ίδιος. Και επίσης πιστεύω ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, ότι δεν θέλουν να είναι αυτοί άρρωστοι και να κολλήσουν το διπλανό τους. Έτσι. Όσο αφορά τώρα το από εδώ και, στο τι θα ακολουθήσει, σίγουρα η εξατομίκευση του προβλήματος, δηλαδή ένα πρόβλημα που δημιουργεί το σύστημα και στο φοράει ως προσωπικό σου πρόβλημα πλέον και ως εσύ ότι είσαι υπεύθυνος, εσύ είσαι κύριος εχθρός, να το πούμε έτσι, αντιμετωπίζει εχθρικά, αν υποθέσουμε ότι δεν ακολουθείς τα απαραίτητα μέτρα κτλ. Όλο αυτό είναι τουλάχιστον αστείο. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλευτεί λίγο ποιος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω και δεν έχω και πολύ και δεν έχω καλή εικόνα για το τι δουλειά έχει κάνει έξω ο χώρος, τι ομάδες, τι κείμενα έχουν βγάλει κτλ. Είναι λίγο περίεργα εδώ. Είμαι λίγο απομονωμένη για να πω και την αλήθεια. Αλλά γιατί δεν έχω δυνατότητα επισκεπτηρίων, έτσι είμαστε λίγο μακριά. Αλλά το θέμα της πανδημίας σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια καλή αφορμή για να αντιστρέψουμε το παιχνίδι πολιτικά. Συν ότι η οικονομική κρίση που θα προκολουθήσει, που θα είναι πάρα πολύ άγρια, και θα έχει φοβερές επιπτώσεις και για τα ελληνικά πράγματα εδώ πέρα, θα είναι μια επόμενη ευκαιρία μας, αν χάσαμε το 10, τα μνημόνια και τα λοιπά, την πρώτη κρίση του 10, τουλάχιστον να μην χάσουμε αυτή. Τουλάχιστον να βάλουμε κάποιες όρους δημιουργίας ενός κινήματος, επαναστατικού κινήματος πλέον. Γιατί όπως είπες και εσύ, το είπα και εγώ πριν, είναι ζήτημα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα πλέον μόνο αρχών και επίλυσης ταξικών διαφορών. Είναι θέμα επιβίωσης ανθρωπότητας. Ναι. Ναι, η πρώτη ήταν επιβολή των περιορισμών. Δηλαδή ξεκινήσανε με τα επισκεπτήρια. Κοπήκανε τα δέματα, πράγματα που μπορούσαν να πάρουν οι κρατούμενοι μέσα από δικούς τους ανθρώπους, κοπήκανε αλληλογραφίες και είχε δοθεί μια οδηγία από τα νοσοκομεία, αυτό το είχα μάθει όταν ήμουν ήδη ακόμα στον Κορυδαλό, ότι μόνο πολύ σοβαρά περιστατικά θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία από εδώ και ύστερα, προκειμένου τα νοσοκομεία να έχουν την ευχέρεια να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα. Αυτό δημιούργησε μια δυσχέρεια στο να πηγαίνει κόσμο στα νοσοκομεία. Είχαν αναβληθεί ραντεβού, είχαν ακυρωθεί χειρουργία κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια υπήρχε μια χαλαρότητα όσο αφορά την, όσο λένε, την αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες. Δηλαδή από ό,τι μάθανα πουθενά δεν λαμβανόταν κανένα μέτρο. Δηλαδή τα βασικά. Απολυμάνσεις, αντισηπτικά, μάσκες, προστασία των υπαλλήλων που έρχονταν σε επαφή με τις κρατούμενες, ενώ οι ίδιοι μπαινοβγαίνανε στη φυλακή. Είχε τεθεί ως ερώτημα να ζητήσουμε να μην βγαίνουν οι υπάλληλοι απ' έξω, να μην βγαίνουν να μένουν μέσα στη φυλακή. Το είχαμε συζητήσει και δεν το είχαμε βάλει τελικά. Και στην πορεία, μετά από πιέσεις άρχισαν να εφαρμόζονται κάποια μέτρα, τουλάχιστον στο Κορυδαλό το έζησε αυτό. Πιστεύω ότι και στη Θήβα είχε γίνει έτσι, γιατί σας είπα και η Κατερίνα πριν, είχαν βγάλει εδώ γυναίκες κάποιο κείμενο που ζητούσαν κάποια στοιχειώδη μέτρα προστασίας των κρατουμένων, αρχικά. Οι απολυμάνσεις γίνανε αργότερα δηλαδή. Αρχίσαν να κάνουν κάποιες απολυμάνσεις και κάποιες από αυτές ήταν και λίγο για τα μάτια του κόσμου. Έμαθα ότι υπήρξε και ένα δίκτυο έτσι αλληλεγγύης και υποστήριξης εγκλωβισμένων φτωχών ανθρώπων. Τουλάχιστον στην Αθήνα επιχειρήσανε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ως ένα βαθμό το κάνανε κιόλας. Δεν ξέρω σε ποιο βάθος τότε.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε κατά και πρέπει να κοιτάξουμε και την επιβίωσή μας. Το πράγμα έχει εγριέψει ούτως ή άλλως και δεν πιστεύω ότι είναι και ό,τι καλύτερο να, πώς το λένε, να παραβιάζεις κάθε, ναι, να παραβιάζεις κάθε μέτρο προφύλαξης του εαυτού σου. Μπορείς βέβαια ως υπεύθυνος άνθρωπος και ως υπεύθυνος πολίτης, να το πω έτσι, μπορείς αυτό το πράγμα να το διασφαλίσεις με τους δικούς σου όρους. Και κυρίως τώρα από εδώ και ύστερα σας λέω που δεν ξαναβλέπω να υπάρξει lockdown. Οπότε προσέχετε τον εαυτό σας και γενικώς πρέπει να προσέχουμε όλοι. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι ένα κομβική σημασία ζήτημα που δεν τέθηκε όμως, βασικά εγώ το άκουσα να το θέτουν κάποιοι γιατροί, να πω την αλήθεια, το ζήτημα ήταν το ζήτημα της επίταξης. Το ζήτημα της επίταξης μπαίνει διεισδύει με αφορμή την, και δεν είναι μόνο με αφορμή, είναι αιτία επίλυσης προβλημάτων αυτό, μπαίνει στον πυρήνα του ίδιου του συστήματος που αφορά την ιδιοκτησία και μάλιστα τη μεγάλη ιδιοκτησία, αφορά τον ισχυρό πλούτο. Πιστεύω ότι θα ήταν κάτι καλό να υπήρχε ένα τέτοιο ρεύμα. Αν προκύψει επόμενο ζήτημα πανδημίας, εγώ προσωπικά το απέσχομαι, θα ήθελα να βγούμε από αυτό το Γολγοθά, από αυτή την απειλή, να μπορούμε να κινηθούμε όλοι καλύτερα, πιο άνετα δηλαδή, για να έχουμε ασφαλίσει τη ζωή μας καταρχήν και των οικογενειών μας και των φίλων μας και όλων των ανθρώπων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει επιτακτικά το ζήτημα της επίταξης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να, ως σύνθημα δηλαδή, θα μπορούσε να συσπυρώσει και να κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή επίταξη, έτσι όπως το είχα θέσει τουλάχιστον σε ένα κείμενο που είχα βγάλει από εδώ, δεν αφορούσε μόνο τα νοσοκομεία, αφορούσε τα πάντα. Επίταξη των πάντων, δηλαδή ήταν γελίο το να βγαίνουν γονιπετείς και να ευχαριστούν κάποιους εύπορους οι οποίοι χορηγούσαν δωρεές κάποιων χιλιάδων κινέζικων μασκών και να το θεωρούν αυτό η υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να το πούμε έτσι. Τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα εδώ πέρα να δώσεις, αν υποθέσουμε ότι έχεις μια τέτοια απειλή και ένα τέτοιο πρόβλημα να επιλύσεις και θες να δώσεις όλο σου το βάρος στο σύστημα της υγείας, θα πρέπει να το δώσεις με κάθε τρόπο, βάζοντας χέρι στον πλούτο. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αίτημα όλης της κοινωνίας. Και αν χρειαστεί να γίνει, αν ξαναχρειαστεί δηλαδή, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, να γίνει. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με βάση αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή σας λέω, τα παραδείγματα στις άλλες χώρες είναι τραγικά. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι πεθάνανε γιατί τους αφήσαν να πεθάνουν, γιατί δεν είχαν υλικά να συντηρήσουν ένα νέο, ας πούμε. Και το ερώτημα που είχα θέσει ήταν το εξής. Θα αφήνανε, για παράδειγμα, θα επιλέγανε έναν μεγάλης ηλικίας πλούσιο ή πολιτικό παράγοντα, κάποιον του καθεστώτος εν τέλει, να πεθάνει όσο χρόνο και να ήταν, 80-90 χρόνο, θα τον αφήνανε να πεθάνει χωρίς μάσκα για να σωθεί κάποιος στοχός νέος άνθρωπος? Όχι. Και εκείνο πύρινα στις τακτικότητες αυτής της αντιμετώπισης πανδημίας. Περνάμε το ζήτημα του πώς δημιουργήθηκε, που είναι όντως δημιούργημα, είναι παιδί του καπιταλισμού ο κορονοϊός και όλοι οι κορονοϊοί που έχουν προηγηθεί και αυτοί που θα έρθουν. Περνάμε και πάμε παραπέρα, ωραία, το έχουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Αλλά για να γίνει αυτό, δηλαδή προκειμένου να επιτυχανόταν μια επίταξη, θα έπρεπε να γίνει επανάσταση. Αυτή είναι η πλάκα. Δηλαδή ένα αίτημα το οποίο φαίνεται λίγο ρεφορμιστικό, να το πω έτσι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, θα έπρεπε να γίνει ανατροπή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό πώς το βάζω. ακόμα την Αγγλία. Η Αγγλία είναι μια πλούσια θεωρητικά χώρα, μια δυνατή χώρα, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει ένα από τα πιο απαράδεκτα εθνικά συστήματα υγείας. Άμα δεν έχεις χρήματα, πεθαίνεις. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ασφάλιση που κάνουν οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ περιορισμένη. Αν δεν έχει κάποιες λεφτά, δεν καλύπτεται δεν καλύπτονται ούτε καν νοσηλίες για κομβική σημασία για την υγεία του ανθρώπου ζητήματα, εφόσον αυτά δεν τα καλύπτει μια ασφάλεια, τους αφήνουν και πεθαίνουν. Το ίδιο ισχύει και, και σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες, να το πούμε έτσι. Και στην Ελλάδα είχαμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο ήταν υποδιέλυση και τρέχανε να το στελεχώσουν έτσι με εξοπλισμό κτλ. Και με ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Αν υποθέταμε ότι έπαιρνε πολύ μεγάλη διάσταση, εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρνανε. Αλλά τα παραδείγματα από άλλες χώρες είναι, πιστεύω, καταλυτικά. Και αυτό τώρα εγώ δεν το βάζω, το ζήτημα της επίταξης πλέον δεν το βάζω γενικώς από άποψη αρχών ως αναρχική κτλ. Με βάση την ανάλυση μας για το πώς παράγει το πλούτος και ποιος τις καρπώνεται και ποιος το παίρνει και ποιος το χάνει και ότι αυτός που το παράγει δεν το έχει στα χέρια του ποτέ. Το βάζω με αφορμή αυτή την ιστορία ότι θα πρέπει ότι έπρεπε μάλλον να το βάλουμε σαν σύνθημα και σαν στόχο συσπήρωσης με άλλους ανθρώπους για να διεξαχθεί. Τώρα θα μου πεις τι αγώνας να διεξαχθεί εν μέσω πανδημίας. Τέλος πάντων, αλλά σαν ζήτημα θα μπορούσε να μπει, γιατί είναι πλέον πάνω σε τραγικά, πραγματικά γεγονότα τα οποία όλοι τα βλέπουν και ανατριχιάζουν. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι έμεινε άνθρωπος που δεν συγκλονίστηκε με την κατάσταση στην Ιταλία και στην Ισπανία. Με τους γιατρούς που κλαίγανε λέγοντας ότι είμαι υποχρεωμένος. Αυτοκτονούσαν οι γιατροί γιατί δεν αντέχαν αυτό το φαινόμενο να πρέπει να βγάλουν μάσκα από έναν 60χρονο και να το βάλουν σε έναν 20χρονο. Κάνανε τη διαλογή αυτό το τριάζι, το δολοφονικό. Και το θεωρούσαν, το παρουσιάζαν ως μια έσχατη λύση και ότι πόσο γενναίοι είναι οι γιατροί, οι οποίοι κάνουν και τέτοιες, καταλήγουν και σε τέτοιες μεθόδους κτλ. Ενώ ήταν μια ψυχρή δολοφονία, μαζική δολοφονία του συστήματος, γιατί πολύ απλά δεν θα κάνει την επιλογή να πάρει από το πλούτο και να το δώσει για να σώσει ζωές. Και εκεί είναι ακριβώς που αναδεικνύεται το ψέμα της έννοιας του συστήματος για την ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν αυτό το πλούτο, να πάρουν τα εργοστάσια, να τα μετατρέψουν σε χώρους οι οποίοι παράγουν μέσα κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων. Όπως κάνουν στους πολέμους που αλλάζουν την παραγωγή για να παράγουν όπλα ή και στις επαναστάσεις. Στις επαναστάσεις παίρνουν οι άνθρωποι τα εργοστάσια και παράγουν όπλα. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων ο κόσμος εκείνη την περίοδο. Μετατρέπει στην παραγωγή σε αυτό που εσύ χρειάζεσαι. Δεν βάζεις ένα lockdown στο εργοστάσιο, άλλο το έχει και αν το συμφέρει θα λειτουργήσει. Αν δεν το συμφέρει θα κλείσει. Με βάση μια παραγωγή η οποία θα μείνει ως έχει, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Τον υποχρεώνεις να το παραχωρήσει, το παίρνεις και χωρίς αποζημίωση για να κάνεις τη δουλειά σου. Να σώσεις τους ανθρώπους. Και επίσης το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά, επειδή ήδη έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για να στηριχτεί ένα σύστημα υγείας το εθνικό το οποίο ήταν στην ουσία διαλυμένο, όλα αυτά είναι προσθήκες στο χρέος. Και κάποια στιγμή θα καλεστούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό γιατί ως γνωστό στον καπιταλισμό δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα ζητήματα θα ξανάρθουν στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε, το βάζω έτσι λίγο χυπημένο, γιατί ζητήματα όπως αυτά με τον πλούτο ή με το ζήτημα της ανατροπής των συσχετισμών και του πλούτου κτλ. Και αναδιανομής του κτλ. Είναι καλό ότι κάποιες στιγμές στην ιστορία μας δίνει η ιστορία κάποια όπλα, κάποια εργαλεία για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο και εφόσον το κάνουμε συγκεκριμένο και είναι επιτακτική ανάγκη, μπορείς να το βάλεις πλέον σε επιτακτική ανάγκη να γίνει, βρίσκεις και την αντίστοιχη κοινωνική αποδοχή σε αυτό το πρόταγμα, το οποίο είναι πολύ ριζοσπαστικό, δηλαδή είναι επαναστατικό, που σε άλλες περιπτώσεις γενικώς και αορίστως δεν θα το προσέγγιζε ο άλλος, δεν θα το καταλάβαινε, δεν θα το κατανοούσε ως αναγκαιότητα. Ναι. Εσύ μιλάς τώρα για το καθεστώς καραντίνας, έτσι. Ναι, απόλυτα κατανοητό αυτό. Αλλά έχουμε και το μετά, δηλαδή να δούμε μετά τι κάνουμε και πώς έχω επιστροφή στην τρόφη, συγγνώμη. Και να δούμε αν γίνεται την επιστροφή να λύσουμε και να δούμε το μετά. Δηλαδή να δούμε τι διδάγματα παίρνουμε από αυτή την ιστορία και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και ένα νέο κύμα πανδημίας. Και δεν θα ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Δεν είναι στο χέρι μας πλέον το ότι πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο. Επίσης θα μπορούν να υπάρξουν και νέοι ιοί. Δεν είναι ο τελευταίος αυτός. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν και νέα τέτοια κρούσματα. Νέα τέτοια φαινόμενα. Γιατί πολύ απλά έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση πλέον η ιστορία με τις ιώσεις και με τους κορονοϊούς και με τις μεταλλάξεις τους κτλ. Κτλ. Που δεν ξέρει τι νέα φαινόμενα μπορεί να ακολουθήσουν. Με δύο λόγια έχω την εντύπωση ότι πιστεύω μάλλον ότι πρέπει να επιστρέψουμε λίγο το βηματισμό μας όσο αφορά την οργάνωσή μας και την ιδεολογικοπολιτική οργάνωσή μας και τη δράση μας και την κινηματική μας οργάνωση, τη συγκεκριμενοποίηση της κατεύθυνσής μας πολιτικής με προτάσεις κοινωνικές κτλ. Κτλ. Σύντροφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, δύναμη και υγεία σε όλους. Η Κατερίνα δεν είναι εδώ να σας καληνυχτήσει και δεν τη βλέπω όμως. Έγινε. Έγινε, να είστε καλά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καλό βράδυ, γεια.